Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, și bine v-am găsit după o săptămână la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, ca de fiecare dată vă punem la dispoziție un număr de telefon atât de bine cunoscut pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră, 0314-378-379. 0314-378-379. Formați acest număr de telefon și din regia tehnică de emisie vi se va face legătura în direct. Apropo, din regia tehnică de emisie vă salută inginerul de sunet al emisiunii de astăzi, Laurențiu Bugan. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranțatv.ro. Ne puteți scrie și pe internet în timpul emisiunii să ne adresați întrebările care vă preocupă. Așteptăm întrebările dumneavoastră, până atunci o întrebare din corespondență. La ce se referă Proverbe 31, versetele 6 și 7? Mi se pare cea mai plauzibilă acceptare biblică pentru consumul alcoolului în cazul persoanelor aflate în necaz, scrie ascultătorul nostru. Dar cei mai mulți oameni sunt săraci și au sufletul amărât. Deci pot să bea băuturi tari, spune dumnealui.
Da, avem în Scriptură aceste versete, dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea să-și uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui. Avem în Sfânta Scriptură, dacă ne uităm mai ales în Vechiul Testament, nu putem să nu observăm că se consumau băuturi alcoolice, dar e bine, cel puțin ca o primă parte a răspunsului, să amintim că expresia băuturi tari nu se referă la cele spiritoase.
Că nu se inventase alambicul.
Da, procesul distilării s-a inventat prin anul 600 la chinezi, prin 800 la arabi și prin anul 1000 și ceva în Europa. Așa că nu putem vorbi de, în Vechiul Testament, de distilare, ci băuturile tale erau cele care nu erau din struguri, din fructe, din alte procese, dar nu din struguri. Berea, la un moment dat, în categoria băuturi tari, dar în niciun caz nu se referă la spiritoase. Acum, pentru că se consumau astfel de lucruri, dacă ne uităm în context, sunt cuvintele pe care o mamă oferea împăratului Lemuel, mama ei, adică spunea: Lemuel, tu ești împărat, tu trebuie să ai minte lucidă, tu cârmuiești, nu ai voie să greșești, dacă nu ai mintea perfect lucidă, tu poți face erori în modul în care judeci. Băuturile sunt pentru cei amărâți care nu au niște responsabilități în sensul ăsta, dar nu este un sfat acolo, nu este un indicator, da, duceți-vă la ei, nu, ci să bea ei dacă vor să bea în sensul acesta, dar tu ca împărat trebuie să fii foarte lucid, cu mintea atrasă, deci nu consuma băuturi alcoolice. E adevărat că nu avem o interdicție clară în Vechiul Testament. În Noul Testament avem niște interdicții foarte clare. Spune Pavel: fiți treji și vegheați. Acolo în limba greacă este sensul de nu fiți beți, să aveți mintea lucidă. Ori noi știm foarte clar, orice om, că în momentul în care încep să consume alcool, cât de slab ar fi el, mintea nu mai are la fel de lucidă, reflexele scad și nu trebuie să fii beat. Nu. Este foarte clar. Deci nu, n-aș putea lua, spune că Biblia nu, da, în lumea biblică se consuma alcool, dar nu este normativ pentru noi. Găsim și poligamie în lumea biblică. Poligamie care a fost tolerată de Dumnezeu. Cineva își dorește poligamie astăzi? Nu, adică faptul că este ilegală, doar asta ne oprește și alcoolul este legal? Adică trebuie să vedem că sunt practici pe care Dumnezeu le-a tolerat, dar, cum spunea Hristos la început, n-a fost așa. Și eu nu văd un om care se pregătește pentru împărăția lui Dumnezeu, un om, cum spune Pavel, fiți plin de duh, fiți plin de spirit, nu de spirit. Adică să aveți mintea plină de duh, nu de aburi alcoolului.
Și apoi știm din scrierile antice, da, că băuturile neamestecate, pentru că ei considerau că e un gest necivilizat să bei vinul neamestecat cu apă. îl îndoiau bine de tot.
Aristotel spune că erau două treimi apă și o treime vin. Deci era doar exact pentru savoare, nici de cum pentru, exact, pentru a te ameți.
Dar foloseau vinul neamestecat pentru răniții în războaie sau pentru cei cu, care erau în stadii terminale, pentru că nu aveau alte mijloace ca să îi anestezieze.
Terapie, sau pentru anestezie, atât, dar nici pe departe pentru consum, așa cum este obiceiul să se consume alcool până omul...
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Poftiți, alo, vă rog.
Bun venit în casele noastre.
Mulțumim, mulțumim.
Am o nelămurire cu privire la un pasaj. Din 1 Timotei 4, 1 la 5. Acolo spune despre în vremurile din urmă asta despre învățătura dracilor, învățăturile...
Da, e o descriere a caracterului puteți oamenilor din vremea din urmă.
Puteți da unele lămuriri. Căci orice fătură, și în concluzie spune, căci orice fătură al Dumnezeu este bună și nimic nu este lepădat dacă se ia cu rugăciune. Da.
Deci, la ce vă referiți noastră concret aici?
La hrană.
Așa. Așa. Deci hrană. E bun orice, cu condiția să ia cu rugăciune, spuneți noastră. Bună, pastor, ce înseamnă acest orice? Vă mulțumim, vă mulțumim. Ce înseamnă acest orice?
Orice făptură este bună și observați, pentru că este sfințit de prin cuvântul lui Dumnezeu. Acum întrebarea este, sfințirea când are loc? A avut loc înainte sau după? Ce înseamnă că e sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu? Înseamnă că dacă iau cuvântul lui Dumnezeu la masă, sfințește o carne pe care tot cuvântul o spune că e necurată? Nu. Când spune că orice făptură așa este bună pentru că e sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu sau e sfințită, înseamnă că eu trebuie să iau hrana care este consfințită sau găsim în Scriptură, nu? Alimente sau animale curate și necurate. Și dacă e sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu, adică dacă este declarat curat, atunci eu pot consuma. În niciun caz, aici textul ne spune că orice făptură, șerpi, șopârle, șobolani, e sfințit prin cuvânt dacă eu aduc cuvântul la masă sau mă rup pentru ele. Hai să fim onești. Eu nu cred că noi ne putem ruga împotriva Scripturii. Nu se poate. Și dacă ne uităm, nu mai spun la context, deci Timotei era în Efes, în Efes știm că era cultul zeiței Diana cu foarte multe practici, se consumau hrană jertfită idolilor, mă rog, biserica era reticentă și evrei și foarte multe aspecte. Dar erau, spune aici, aici problema era alta, că vin unii care nu doar că interziceau și căsătoria și interziceau consumul de carne. Erau niște vegani, dar nu în sensul care astăzi suntem vegani, adică să fim mai sănătoși. Doar asta e considerentul. Nu, ci considerau că este păcat să mănânci și mergeau pe o teorie a reîncarnării. Asta e marea problemă. Deci era un veganism stil Yoginas, nu? Că e reîncarnare, e bunicul, bunica, e poate pisica și nu, dacă e mătușa și nu, o mănânc în sensul ăsta. Nu, aici, și interziceau și această hrană, chiar alimentele curate, animalele curate. Și aici Pavel spune, nu, nu, dacă orice făptură a Dumnezeu este bună, care făptură este bună? Cele care despre care cuvântul spune clar că sunt curate, care sfințit prin cuvânt. În sensul ăsta vorbește Pavel.
Walter Scott, într-una dintre cărțile lui, are o povestire despre un călugăr. Era în timpul postului și călugărul intră într-un han și cere o bucată de carne. Și o pune în față, toată lumea se mira, călugărul zice, te botez fasole. Și cam așa ar fi să mănânci orice sfințit după cuvântul lui Dumnezeu, adică tu poți să sucești lucrurile. Nu, Dumnezeu a spus clar, într-un fel, de la început, și așa trebuie să rămână, nu?
Da. Eu așa înțeleg expresia sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu. Adică ce spune cuvântul că trebuie să mănânci și asta înseamnă.
Exact. Da. Exact. Avem un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Spun și eu ca antevorbitorul meu, bine ați venit în casele noastre.
Mulțumim și dumneavoastră, bine ați revenit în emisiune, nu v-am auzit de mult.
Personal, felicitări pentru umor, cu te botezi fasole. Da, da. Pe postul acesta de radio s-a difuzat într-o predică, s-a afirmat într-o predică, faptul că omul nu păcătuiește, de fapt, împotriva lui Dumnezeu, ci împotriva lui însuși. întrebarea. Păcătuiește omul împotriva lui Dumnezeu? Da sau nu? Mulțumesc frumos și o emisiune bună în continuare.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și vă așteptăm și în alte ocazii. Cum păcătuiește omul?
Eu spun că păcătuiește împotriva lui Dumnezeu în primul rând. Acum nu știu contextul în care a avut loc această afirmație, dacă era un context mai larg, dacă, mă rog, pentru că păcatul în fond este un afront la adresa lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost doar păcatul împotriva propriei persoane, atunci nu înțeleg de ce ar fi nevoie de pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Plata păcatului e moarte. Sau dacă ar fi de păcate împotriva semenilor. Dar dacă vorbesc, de exemplu, de un comportament imoral, și nu mă refer doar sexual, pur și simplu, sunt invidios, sunt ranchiunos, dar nu mă manifest. Nu fac rău aproapelui. Acestea sunt atitudini care nu au de-a face cu ce înseamnă un creștin. Și Biblia ne spune că păcatul este în primul rând împotriva lui Dumnezeu. Legea care ne arată că am păcătuit este legea lui Dumnezeu, care exprimă caracterul lui Dumnezeu. Nici de cum legea noastră care exprimă caracterul nostru. De aceea nu este indicat să reducem păcatul doar la, eu știu, propria persoană. Pentru că la un moment dat, dacă reducem la propria persoană, putem să facem din noi talonul. Și la un moment dat să mai vedem cum păcătuim. Am păcătuit dacă nu-i păcat. Și să ne acomodăm atât de mult cu păcatul încât să ne modificăm conștiința astfel încât să nu mai simțim acest lucru. Dar păcatul este în primul rând împotriva lui Dumnezeu. Este un afront împotriva lui Dumnezeu. Moartea lui Hristos a fost făcută de păcat. Da, păcatul l-a dus la cruce. Deci păcatul înseamnă moartea lui Dumnezeu. În sens figurat că Dumnezeu nu putea muri. Moartea lui Hristos a fost păcatul.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bine v-am găsit.
Poftiți.
Aș dori o explicație de la Efeseni, capitolul 2, cu 15, unde spune că a înlăturat vrăjmășia dintre ei și legea poruncilor în rândul dintre ei. În ce sens?
Da. Bun. Mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea noastră. Care este explicația la 2 Efeseni cu 15? La Efeseni 2 cu 15.
Da, vrăjmășia dintre ei se referă la dintre neamuri și dintre iudei. Dacă ne uităm la chiar tot capitolul 2, dar mai ales la a doua parte, la un moment dat spune Pavel că el este pacea noastră care din doi a făcut unul. Neamul și Israel sunt împreună în biserică. Asta e biserica. Și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Ce zid a fost surpat? N-a fost surpat în niciun caz legea morală. Cele 10 porunci nu au fost surpate, el a rămas. Se referă la toate legile ceremoniale și mai mult decât atât la ce înseamnă că a înlăturat vrăjmășia. Pur și simplu, în vechiul legământ erau norme care arătau că neevreii nu puteau veni oricum în contact cu iudeii. Ne uităm, era în templu, era o curte a femeilor, era curtea neamurilor, deci nu oricine avea acces în templu. Ori acum Pavel spune că nu, acest lucru nu mai este valabil, în Hristos nu mai e nici evreu, nici grec, sau iudeu, nici grec, nici bărbat, nici femeie, în sensul acesta. Dar în niciun caz, această legea poruncilor, și în urmă, nu se referă la legea morală. Nici cum vă dați seama ce vrăjmășie să fie în legea morală să nu furi. Să nu ucizi. Astea sunt porunci morale. N-au treabă cu ceremonialul. N-au treabă cu despărțirea. Pentru că astfel de porunci le aveau și neamurile. Să nu credem că doar iudeii aveau porunca să nu ucizi, să nu furi. Da? Deci nu se referă și spune că el a făcut ca cei doi să fie în el însuși un singur om nou făcut, făcând astfel pace. Acest om nou este biserica creștină care înglobează toate neamurile, oricine. Și noi suntem neamuri. Noi nu suntem iudei din fire. Suntem neamuri venite în biserică. Și a păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a înmicit vrăjmășia. Și apoi explică, el a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă, care erați de departe, adică vouă neamurilor, și pace celor ce erau aproape, adică iudeii. Și este că și prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, cum erau neamurile de obicei. Și sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor, în fine. Și vorbește biserica aici. Asta e contextul. Dar nu înseamnă desfințarea legii morale nici de cum.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. Am și o întrebare pentru domnul pastor Mitran. Deci mă bucur că are venit dânsul și să rămână mereu, nu mai să rămână. Toți pastorii sunt buni, dar să rămână domnul pastor Mitran.
M-aș bucura. Mitrache.
Mitrache, mă scuzați. Deci, care e întrebarea mea? Referitoare la Isaia, capitolul 11, versetul 6-8, în care spune, atunci lupul va locui la oaltă cu mielul și unica se va duce la păscut împreună cu ursoaica și pui. Și aici mi se pare cel mai important că spune, pruncul de țâță se va juca lângă culcușul viperii și în viziunea șarpelui. Deci asta mă face pe mine să cred că în împărăția lui Iisus Hristos, că noi știm de la Iisus Hristos că spune că în împărăția lui nu se va căsători nimeni, când a întrebat cu cei 7 frați. Asta e posibil teoria în care se spune că vom fi cei răscumpărați din trupul lui Hristos și oamenii care vor veni sus, care vor fi protejați de Dumnezeu și vor fi protejați de Dumnezeu și se vor reproduce, că am sunat săptămâna trecută, dar am uitat să-mi spun din Isaia ca să fiu mai concis în întrebarea mea.
Și vă referiți acum la prunci, în realitate, cum de sunt prunci dacă nu se căsătoresc?
Nu. Deci aici ideea spune, pruncul de sus va juca lângă cucușul vipere, adică ideea este că se reproduc, asta e.
Așa.
Da. Noi știm că în împărăția lui Iisus Hristos, Iisus spune când întreabă cei cu 7 frați, că nu va mai suma căsătorii după nimeni, cu nicio soră, când spune, întreabă, știți la ce mă refer.
Da.
Aici este întrebarea mea, cum explică domnul pastor Mitrache, că sunt mai multe teorii.
Da. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, care este soluția?
Da, ar părea un conflict între spusele lui Dumnezeu prin prorocul Isaia și spusele Domnului Hristos în Evanghelie. În fond, nu este un conflict între cele două pasaje, ci mai degrabă trebuie interpretate în contextul lor. În Isaia avem de-a face cu o profeție clasică condiționată. Adică avem, și nu doar aici, chiar și ultimele capitole, sunt aspecte care nu s-au împlinit. Ele aveau scopul să se împlinească chiar în viața poporului Israel și pe pământ. Ne împlinim să nu știm foarte clar procesul, cum ar fi avut loc, dar e o profeție clasică. Dar ne împlinim să acum asta e situația. Într-adevăr, nu va fi rău pe muntele Mergerului Sfânt, cum spune Dumnezeu. Dar în ceea ce privește ideea căsătoriei și a reproducerii, cel puțin datele pe care le avem acum în Sfânta Scriptură, Domnul Hristos ne spune foarte clar, nu se vor căsătorii, nu se vor însura, nu se vor măita, vor fi ca îngerii. Adică, nu știm dacă neapărat vor fi ca îngerii asexuați sau eu știu cum sunt îngerii, nu avem date. Dar ideea de mariaj în cerul de căsătorie atunci încheiată nu va mai fi, spune Domnul Hristos acum. Poate că vor fi copii foarte mici care vor fi luați la ceruri, la sfârșit. Dar aici, în Isaia, nu este o confirmare că în împărăția viitoare a slavei se vor naște prunci. Aici, repet, e o profeție condiționată care se vrea strict la pământ, nu se vrea la ceruri sau la noul pământ, pentru că altfel am contrazice spusele Domnului. Nu se vor însura, nu se vor mărita, vor fi ca îngerii, pentru că se punea exact problema căsătoriei. Saduchei, care nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri, au dus acea întâmplare, ilustrație, poate era ipotetică, cu o femeie care a ținut 7 frați la rând ca să era legea iudaică și la înviere, care cum va fi. Și Iisus le spune, nu vor avea statut marital atunci. Pentru că ar fi fost chiar culmea să avem poliandrie în ceruri. Știi? Adică pe pământ nu folosim, dar în ceruri ar fi fost o femeie cu 7 bărbați. Dar și Hristos rezolvă situația asta, spunând acum, această realitate nu trebuie să frustreze pe nimeni. Căsătoria pe pământ este pentru partea sufletească, să fim iubiți, să iubim pe cineva și pentru a perpetua rasa umană, că este poruncă divină și o făgăduință, da? Dar în ceruri sunt situațiile schimbate, situația va fi de așa natură încât nu vei mai avea nevoie de un suport, de suportul unui om. Nu înseamnă că nu poți să rămâne cu soția ta, cu copiii, dar copiii crește, nu să ții lângă tine. Da, adică eu nu cred că Dumnezeu ne va priva de un bine ca să fim așa niște pusnici în chilii în ceruri. Nu, Dumnezeu cu siguranță ne va face fericiți acolo, să nu ne temem de lucrul ăsta.
E de aceea să trăim frumos și după voia Domnului, ca să ajungem să vedem cum o să fie
exact,
acolo.
Exact, exact.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
În Iona, capitolul 3.
Ioan 3.
Iona. Iona, da, capitolul 3. Cu versetul 6, vedem acolo că, adică cu versetul 5, când Ninive a plecat și Ion a plecat la Ninive și a strigat acolo, dar versetul 5 spune că oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat în saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive, el s-a sculat de tâmpărul lui de Dumnezeu și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șuzut joc. Și-a dat o poruncă ca toți oamenii să facă la fel. Întrebarea mea este, dacă puteți să-mi spuneți câte zile de post au fost vestite în Ninive?
Da, bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Câte zile au postit locuitorii din Ninive?
În Iona nu văd acest lucru.
Ninivitenii.
Nu văd. Nu putem să știm. Doar un post.
Că este esențial.
Acum nu știm. De obicei era standard fie o zi, cum era la evrei ziua ispășirii, fie în cazul Esterei au fost 3 zile de post. Poate că și aici au fost 3 zile, dar Iona nu ne spune clar câte zile, doar că s-au pocăit. Cel puțin pentru acel moment, că mai târziu vedem ce a făcut Asiria. Dar nu ne spune deloc. Adică nu putem să spunem, să speculăm, vă dați seama. Și n-am citit nici în comentarii, pentru că în comentarii de obicei se adică ne bazăm pe textul biblic și nu găsim scris aici.
Da. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm. Alo?
Dumnezeu să o binecuvânteze.
Mulțumim la fel.
Ca și slujitor al Domnului. Dumnezeu să o binecuvânteze ca și slujitor al Domnului.
Vă mulțumim.
Vreau să vă pun și o întrebare. Domnul Iisus face o promisiune. Ce anume promisiune face? Că n-am să vă las singur și am să vă trimit Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, care are să vă călăuzească în tot adevărul, Mângâietorul, Duhul Sfânt.
Da.
Asta face. Acum, vreau să vă spun că Biblia spune, cuvântul spune, că noi suntem templul Duhului Sfânt, adică Duhul Sfânt locuiește în noi. Mai departe, vă rog, Mângâietorul, Duhul Sfânt, îți dă acea mărturie interioară când primești lumină. E adevărat că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu tine zilnic din cuvântul Lui. Dar îți trebuie lumină când iei decizii și aceste decizii sunt destul de importante. Vreau să aud la noastră un punct de vedere ce înseamnă să ai acea părtășie, acea intimitate cu Duhul Sfânt, pentru că El te duce în prezența lui Dumnezeu, pentru că El îți face cunoscut cuvântul, El îți deschide mintea la cuvânt, El îți dă înțelepciune, adică părtășia cu Duhul Sfânt te ajută, ca și creștin, te maturizează.
Da.
Aceasta e întrebarea mea și vă mulțumesc frumos.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Cum funcționează intimitatea cu Duhul Sfânt?
Da, e o întrebare foarte provocatoare.
E și foarte importantă în același
da,
timp.
Pentru că dânsul amintea de deciziile pe care trebuie să le iei. Cum, de unde știi? Cum faci să știi că dacă o decizie pe care o iei este un rod al acestei părtășii cu Duhul Sfânt? Sincer, și eu am de multe ori aceste dileme în mintea mea și sunt convins că toți avem. Ceea ce pot să spun este că Duhul Sfânt nu acționează singur. Și la ce mă refer? Duhul Sfânt sau relația cu Duhul Sfânt este una foarte subiectivă. Adică nu putem cuantifica, nu putem măsura, nu putem să o sistematizăm. Însă avem un alt instrument și un alt instrument obiectiv și acesta este Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Adică Duhul Sfânt, când vine în viața noastră, când ne sfătuiește, ne instruiește, nu o face în afara cuvântului. Să nu uităm că Duhul Sfânt a inspirat Scriptura. De aceea, când vorbim de decizii personale, la nivel moral, eu știu, sau de alegeri, trebuie în primul rând să ne uităm la Scriptura. Este instrumentul obiectiv de care suntem siguri. Dacă ceea ce noi decidem să facem contravine Scripturii sau nu. Dacă decizia noastră, de exemplu, la ce facultate să merg, în Scriptură nu am vreo lege, vreo poruncă, vreo regulă dacă trebuie să merg la AS sau să merg la geografie, de exemplu. asta rămâne la atitudinea. Adică noi, eu cred că noi ca ființe umane avem și libertatea din partea lui Dumnezeu să facem și alegeri care sunt alegeri amorale, adică nu au impact moral în viața noastră. De aceea cred că în toată această relație cu Duhul Sfânt avem și anumite libertăți care nu au implicații spirituale, dar în cele spirituale avem Scriptura și Domnul Hristos ne spune foarte clar că adevărați închinători se închină Tatălui în Duh și în adevăr. Partea duhovnicească, legătura cu Duhul Sfânt, ne conduce, că de aceea spune Hristos, Duhul adevărului va veni și El va călăuzi în tot adevărul, asta o spune în Ioan 16, acest mângâietor, Duhul adevărului, în tot adevărul pe care îl găsim în Sfânta Scriptură. De aceea e bine să îmbinăm cele două elemente, și Duhul și Scriptura, și putem să obținem o combinație, eu zic, de succes în viața noastră. Și nu Duhul Sfânt nu e un instrument. El este stăpânul, e Dumnezeu. Noi suntem supuși Lui. Iar Scriptura e cuvântul scris care este adevărul, este...
Și ne ajută să înțelegem și Scriptura.
Exact, exact, exact.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți,
am o întrebare, dacă se poate.
Da.
În Sfânta Scriptură spune că Domnul Iisus a stat 3 zile și 3 nopți în mormânt.
Da.
Și m-ar interesa să știu, pentru că zice că Iisus a porăstignit vineri și în ziua întâia săptămânii, adică duminică, a înviat. Și nu iasă 3 zile.
Mm-hmm. Bun. Mulțumesc pentru întrebarea noastră. Luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală și revenim cu răspunsul la această întrebare și așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră.
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Îl avem invitat astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Așteptăm întrebările dumneavoastră în continuare. Domnule pastor, ne-a sunat înainte acestei pauze muzicale un ascultător care ar vrea să știe care au fost cele 3 zile și 3 nopți exact cât a stat în mormânt Domnul Iisus Hristos, pentru că dumnealui nu iese la socoteală de vineri, de când a murit și a fost îngropat înainte să înceapă sabatul și până duminică dimineață.
Da, adevărul că la nivel matematic Iisus n-a stat în mormânt 3 zile și 3 nopți. Au fost încercări de-a lungul timpului să cumva împace cele două aspecte și să scoată 33 nopți, însă Iisus n-a stat. El folosește pe Iona ca tipologie. Iisus este un tip al lui Iona, sau de fapt Iona un tip al lui Hristos. Apoi mai este și elementul iudaic. Când vorbim de zi, chiar dacă avem doar câteva ore dintr-o zi sau o oră, se ia în calcul toată ziua respectivă. De exemplu, dacă ne uităm la cronologia împăraților, când un împărat era scăunat, funcția de împărat, chiar dacă era în ultima parte a anului, eu știu, mai era o lună, se încheia anul, se lua în calcul și anul încă în curs. De aceea, la calcul, au fost ani cu tare, dar de fapt a fost o lună sau chiar și o zi. Asta se întâmplă. Acum noi avem tentația să judecăm foarte matematic, mai grecește, să calculăm tot, să fie fix, exact 33 nopți.
Suntem europeni.
Da, dar nu așa gândeau orientalii și nu doar de evrei. Vorbesc lumea orientală, gândeau în aproximări, gândeau în imagini, în tipologii. Și asta nu înseamnă că Hristos este un mincinos aici, nici pe departe, ci folosește imaginea lui Iona și mai ales într-un context cu răzmerițe pe aici din partea iudeilor și după cum Iona a mers la Ninive, s-au pocăit, voi nu vă pocăiți. Este un context mai larg. Însă Iisus matematic n-a stat aici, doar folosit ca simbol, atât. Nici pe departe, nu, Iisus nu își propune să spună exact fix atât, deși textul spune 3 zile și 3 nopți. Altfel, vă dați seama, Iisus ar fi mințit dacă ar fi fost așa. Încearcă să-l plaseze joi răstignirea, dar nu avem dovezi. În Matei 27, ni se spune că Domnul Hristos a murit vinerea, a doua zi după ziua pregătirii, care era vinerea, ziua pregătirii, deci în sabat au mers la Pilat preoții să-i spună să plasească mormântul și la sfârșitul sabatului, când începea să se lumineze, adică vorbind de duminică dimineață, femeile au găsit pe Iisus în via, adică au văzut că Iisus mai era mormânt. Deci vorbind de moartea în ziua de vineri. Deci fără tăgadă, Iisus n-a murit joia sau în altă zi. De aceea Iisus nu e minciunat în niciun caz, trebuie să înțelegem doar tipologic și ca imagine, nu matematic.
Și cultural, că din punctul de vedere al evreilor, a murit vineri, a fost după aceea sâmbătă, iar duminica, zilele la ei începeau cu seara.
Ideea
că
a fost doar două nopți, n-au fost 3 nopți. Dar ideea de tipologie cu Iona, atât, nimic mai mult. Nu mergem mai departe, că așa găsim conflict între cele două pasaje.
Deci avem acolo un simbol și o antiteză. Ninivitenii în antiteză cu evreii.
Da, pasajul este extraordinar dacă ne uităm.
Sigur. Un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua și sincere și călduroase salutări de pe meleagurile Târgu Mureșene.
Mulțumim.
Aș vrea doar o singură întrebare care m-a mai frământat de mult de când am început să citesc Biblia. Referitor la scrisorile lui Pavel către Corint, către scrisorile lui Pavel, ele sunt, le consider eu, niște răspunsuri la niște întrebări pe care le-au dat cei de acolo din localitățile în care le-a adresat. Cumva consemnate în vreun tratat, în vreo scrisor, într-un loc undeva, întrebările celor din vechime către Pavel, și dacă nu există, totuși admir și sunt fascinat cât de reale sunt îndrumările lui Pavel pentru noi toți cei care astăzi dorim cu sinceritate mântuirea din partea lui Dumnezeu. Uh-huh. După 2000 de ani încă totul sunt actuale. Vă doresc emisiuni cât mai frumoase, succes în activitate și să mișcați inimile tuturor oamenilor care doresc mântuirea. Numai bine vă doresc.
Chestia cu mișcatul inimii este treaba Duhului Sfânt. Noi ne facem treaba noastră la ce suntem chemați aici și vă mulțumim pentru cuvintele dumneavoastră frumoase și pentru întrebare. Domnule pastor, dacă sunt consemnate undeva întrebările care au născut după aceea epistolele acestea extraordinare ale lui Pavel.
Din nefericire nu se păstrează. Acum vă dați seama că el a primit aceste întrebări și sub formă orală prin cei care le vizitau și scrisă. Vă dați seama că dacă am fi avut acces la întrebările pe care le-a primit Pavel din partea Corintenilor, de exemplu, câți ani de teologie n-am fi scutit și câte dispute, discuții, neînțelegeri, pentru că avea întrebarea foarte clară. Acum, cum este când citim epistolele, este ca și când asculți pe cineva vorbind la telefon. Dar asculți doar o parte. Pe cealaltă nu știi, nu auzi. Doar deduci ce spune prin reacțiile și discursul celui pe care l-auzi că vorbește. Dar, uitați-vă, de exemplu, spune așa Pavel, 1 Corinteni 7 cu 1, cu privire la lucrurile despre care mi-a scris. Eu a scris ceva. Eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie, totuși din pricina curviei fiecare așa și apoi au fost o întrebare, nu știm întrebarea, deducem întrebarea sau măcar ideea întrebării din ce spune Pavel. Apoi, iarăși, în ce privește lucrurile jertfite idolilor, e bine să... Apoi un altă, cât despre fecioare n-au un poruncă din partea Domnului. Adică au fost întrebări adresate lui Pavel și de fapt astea sunt epistolele. Și el oferea un răspuns. Ar fi bine, ce bine ar fi fost, vă dați seama că știam foarte clar că ne interpretăm epistolele, că este foarte posibil acum ca apostolii să puțin să râdă de noi pe nou pământ. Noi, fraților, ne-am vorbit, am avut ceva, altceva în plan acolo, altceva în minte când am scris, nici pe departe n-a fost treaba asta, ce ați făcut voi, teologie și cărți ce ați tipărit, dar acum facem și noi tot ce putem, vă dați seama. E un demers foarte, foarte complicat și trebuie să fii grijuliu. Că dacă o dai pe lături, totuși vorbim de Scriptură aici, vorbim de Cuvântul lui Dumnezeu.
Bun, dar adineori vorbeam că ne conduce Duhul Sfânt.
Da. Și e bine să ne rezumăm doar la ce găsim în Scriptură. Că dacă depășim și speculăm, atunci e o problemă. Da, e o problemă.
Ce concluzie tragem de aici? Că întotdeauna a existat o vreme a întrebărilor.
Corect.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Sunteți în direct, vă așteptăm să ne adresați întrebarea. Se pare că ne-a părăsit ascultătorul nostru, mai e puțin până la sfârșitul emisiunii, așa că puteți reveni. Domnule pastor, o întrebare din corespondență, vă rog să-mi spuneți cum se înțelege textul din cartea lui Iov, care spune că Domnul a vorbit din mijlocul furtunii. Chiar a fost furtună sau e o metaforă?
Eu cred că a fost o furtună acolo, s-ar putea chiar o tornadă să-i fost. Nu știm foarte clar cum erau furtunile în acea zonă, dar a fost o furtună. A fost o furtună și... Dumnezeu a ales special această modalitate, pentru că lui Ilie, de exemplu, pe muntele Carmel îi vorbește, de fapt nu muntele Horeb, pardon, îi vorbește dintr-un susur blând și subțire. Nu, nici în furtună, nici în foc, nici în cutremur, nu doar. De ce? Pentru că situația lui Iov de viață, disputa cu prietenii erau ca o furtună, o ilustrare. Și Dumnezeu îi arată că nu doar că e stăpân asupra naturii și asupra tot ce se întâmplă, dar chiar din mijlocul încercărilor Dumnezeu este acolo prezent. Dumnezeu nu este absent în astfel de momente. A fost o furtună realmente, poate chiar tornadă, nu știu ce furtună a fost, dar a fost.
O altă întrebare din corespondență. Cum se explică Romani 11:26? Este vorba despre iertarea lui Israel prin păcatul condamnării și respingerii Domnului Iisus și mântuirea lui. Revenim la această întrebare, nu o să sărim peste ea. Avem un telefon în direct în momentul acesta, așa că preluăm telefonul ca să nu lăsăm pe ascultător să aștepte. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Mă iertați, eu n-am foarte multe informații cu privire la tot felul din Scriptură, dar... aici în localitate la noi vin martorii lui Jehova și tot Jehova, Jehova. Eu am auzit într-o emisiune la dumneavoastră că în ebraică Dumnezeu se zice Elohim și atunci Jehova, cum se traduce? Ce însemnează?
Da.
Mulțumesc.
Bun, mulțumim, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Revenim la întrebarea din Romani 11:26. Despre ce este vorba acolo? Despre iertarea lui Israel pentru păcatul condamnării și respingerii Domnului Iisus și mântuirea lui în final?
Da, adevărul că este un pasaj foarte discutat în teologie, în ce măsură aici Israel, din versetul 26, este Israelul fizic, etnic sau Israelul spiritual, biserica. Aici este clar că vorbim de Israelul fizic, pentru că dacă ne uităm în versetul 25, spune că o parte din Israel a căzut într-o împietrire, o parte, până când va intra plinătatea neamurilor și atunci tot Israelul. Ce înseamnă? Adică neamul împreună cu Israel. Tot Israel înseamnă tot ce înseamnă poporul lui Dumnezeu, biserica. Dar și aici tot. Nu trebuie luat în sens matematic. Ce înseamnă tot? Înseamnă așa, unanim, adică vorbim de biserică și Israel, că tot ar însemna ca și cealaltă parte împietrită să fie partea acestui Israel mântuit. Ori aici trebuie să gândim în sensul generic, nu neapărat numeric. Vă dați seama, de exemplu, Caiafa, Ana, mari preoți, Iuda, făceau parte din Israel. Ei vor fi mântuiți toți? Nu, nici pe departe. Adică cei care nu-L primesc pe Hristos și nu L-au primit și au murit așa în pietrire, în niciun caz nu vor fi mântuiți. Și se referă la ideea că va fi unitate între Israel și neamuri și vor forma biserica. Și în Epistola către Roman avem această temă a Israelului spiritual. Israelul care înseamnă biserica, noul Israel, biserica.
Un telefon în direct, acesta este ultimul telefon în direct de astăzi, dragi prieteni. Bine ați venit, vă ascultăm.
Alo?
Alo.
Bună ziua.
Poftiți.
Aș avea o mică întrebare referitoare la mai mult vin din sfera aceasta a relațiilor de zi cu zi. Este precizat de Apostolul Pavel, dar nu știu să vă spun exact versetul în care Apostolul Pavel spune că este mai bine să rabzi paguba decât să... Nu mai rețin exact. Nu știu continuarea. N-am citit-o. Mi-a fost spusă de cineva.
Și cum v-a spus?
Probabil că dumneavoastră știți la ce...
Da, dar cum v-a spus-o? În ce formă v-a spus-o?
Mi-a spus-o... Deci eu am o problemă din punct de vedere legal. Am dreptate, dar domnul respectiv, care sigur este un creștin, mi-a spus: e mai bine să privești latura morală, adică e mai bine să rabzi paguba, chiar dacă ai dreptate din punct de vedere legal. Sunt niște divergențe, mă rog, care prin care eu am o pagubă însemnată. Așa, și atunci asta vreau să vă întreb, dacă totuși vrei să fii cât de cât creștin, ce faci? Rabzi paguba, chiar dacă din punct de vedere legal ai dreptate, dar mergi pe latura morală. În virtutea a ceea ce spune Apostolul Pavel, că mai bine să rabzi paguba. Vă spun, nu cunosc versetul exact. Mi-a fost spus, probabil dumneavoastră știți contextul, nu știu care ar fi contextul la care se referă Apostolul Pavel.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Mulțumesc și eu că m-ați ascultat.
Ne-a sunat Adinaur, o ascultătoare din Deva, deranjată de faptul că unii și alții vin și îl numesc pe Dumnezeu Jehova la modul absolut, dumneavoastră știind că în Biblie Dumnezeu are și alte nume. Spre exemplu, dumneavoastră aduce ca nume termenul Elohim. Și întreabă, bun, acum Elohim am înțeles, este Dumnezeu, este Dumnezeul Creator, dar cine este Jehova?
Da,
ce înseamnă Jehova?
Că Dumnezeu are mai multe nume în Biblie. La Jehova se spune că ar fi numele personal. Eu sunt cel ce sunt. Însă dacă suntem exigenți cu ce înseamnă acest termen, nu se știe cum se pronunță. Această tetragramă Yahweh e o presupunere aproximativă, pentru că evreii an la rând n-au citit, adică când spunem an la rând înseamnă mii de ani, evrei nu au mai rostit numele lui Dumnezeu sacru, era prea sfânt să-l citească și l-au înlocuit cu Adonai. El era scris așa cum este Iahve în scriptură, dar îl pronunțau Adonai.
Și îi scriu numai consoanele.
Da. Și bă, l-au vocalizat cu vocalizat și dar n-a ieșit Jehova. Jehova e citit așa, o citire trunchiată, nici pe departe nu se citea Jehova. Nu. Deci mergeți la orice evreu să întrebați. Deci asta ar râde de noi, dacă ar fi treaba asta, nu? Septuaginta pentru a găsi o variantă pentru Adonai sau Iahve a folosit termenul Kyrios, care înseamnă Domn, tradus cu Domnul în Biblia românească. De aceea când rostim Domnul în dreptul Domnului Hristos, El e Domnul, un singur Domn, este corespondentul lui Iahve sau Jehova, cum îl vrea să spună. Da? Dar eu nu sunt împotriva acestei denumiri de Jehova, dar nici nu insist foarte mult asupra ei. Mi se pare foarte potrivit Domnul, pentru că Septuaginta este mult mai veche decât încercările moderne de a pronunța acest termen, pe care nici evreii nu mai știu cum se pronunță.
Așa că nu trebuie absolutizat.
Exact, adică eu aș merge pe varianta românească, e Domnul Dumnezeu sau Domnul care este corespondentul lui Iahve și atât. Adică noi nu știm bine limba noastră, vorbea și știm ebraica veche, paleo-ebraica, să fim onești, adică fără a fi ironic. Adică nu vreau să comitem impietăți față de Dumnezeu. Îi pocim numele într-un fel, hai să lăsăm cum e traducerea noastră în românește, că Dumnezeu știe care ne sunt limbele noastre și să lăsăm așa, pentru că Septuaginta când a tradus și apostolii au folosit în mod echilibrat și Septuaginta și textul mazoretic, așa că au scris și Kyrios în dreptul lui Iahve. Dacă apostolii și-au asumat acest lucru, mi-l asum și eu și nu aș putea fi găsit vinovat de Domnul dacă împărtășesc convingerea apostolilor.
Sigur că da. Ați descoperit care este textul acela care zice că e mai bine să rabzi paguba?
Da, aici am...
În principiu, despre ce este
vorba? Eu am multe de comentat. Eu acolo cred că paguba la care se referă Pavel se referă la chestiuni care ține într-un context și de persecuție și de, mă rog, erau marginalizați de societate, dar când vorbim de chestiuni legale, eu am toleranță zero la chestiile astea. Vă dau un exemplu. Dacă sunt la mine acasă și vecinul își vrea să-și facă gardul și intră la mine cu 5 cm. Adică zice, dă-i încolo de 5 cm, ce să fac cu ei? Dar intră o jumătate de metru, peste 5 am face iar gardul. Mai intră o jumătate de metru și eu sunt creștin și trebuie să tac. Mi se pare nepotrivit. Adică
într-o zi trebuie să muți casa.
Nu mai spun de chestiuni financiare. Adică am avut ceva financiar. Am lucrat împreună. Sunt niște chestiuni, o firmă și o dizolvăm. Deci trebuie să ne recuperăm bani. În numele creștinismului, creștinismul nu înseamnă să fii fraier. Iertați-mi cuvântul. Nu, adică nu trebuie să fim așa. Da, când vorbim de o problemă, strig persoana, sunt jignit de cineva. Nu e o problemă. Dar când vorbim de chestiuni legale, păi vine peste mine să... dacă aș fi în afara legii, atunci da. Da. Și să nu uităm că Pavel, când spune treaba asta, ne aflăm cu un popor, o biserică în afara legii. Era o biserică ilegală. Dar spune în același timp de cineva care împărțea dreptatea. Spune de Roma. Să dai ce-și dator, să dai celui ce-și dator, să dai. Adică, știți, suntem sfătuiți să fim în regulă cu toate. Ce-ar fi să nu plătesc impozitul la stat? Ar fi corect din partea noastră? În numele libertății creștinului. Nu, trebuie să fii legal, că e lege. Păi și în cazul acesta la fel. Dacă eu știu ca om că am datoria să-i dau celuilalt ce legal, îi dau. Eu ca și creștin trebuie să pretind ce al meu. Este legal, e al meu. Dacă statul și legile mă apără, nu merge la om să-l bată în curte, nu merge să-i vorbească urât, doar în instanțe, este legal, e al meu. Mi se pare, adică dacă cineva îmi fură mașina din fața blocului și îl descoper, merg în instanță. Nu am nicio mustrare de conștiință să fac acest lucru. Este al meu, e mașina mea. Nu are dreptul asupra proprietății mele. Nu cunosc cazul în speță, adică nu pot să mă pronunț, nu sunt avocat, nu sunt jurist.
Și toate lucrurile acestea sunt niște valori care se măsoară în munca pe care am depus-o ca să le pot avea.
Să nu facem din creștinism un loc unde se adună toți oamenii slabi care nu au puterea să fie verticali și să spunem, domnule, ce e legal, e legal. Nu suntem violenți, nu jignim, nu ne certăm pe stradă, dar legea este lege. Păi așa, gândiți-vă că ne-ar cotrobi biserica. Biserica n-ar mai putea avea proprietăți, n-ar mai putea avea nimic. Adică ce suntem aici? Nu se rachiere mult totuși așa oricărui om.
Da, trebuie să ne oprim aici pentru astăzi, pentru că timpul a expirat, dragi prieteni. Domnule pastor, vă mulțumim.
A fost o plăcere să fim împreună.
Vă așteptăm și în ocaziile viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru timpul pe care vi l-ați pus deoparte ca să urmăriți ediția de astăzi a emisiunii Vremea Întrebărilor. Vă mulțumim pentru întrebările importante pe care ni le-ați adresat și astăzi și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!